Slovenské národní povstání, jak to tenkrát vlastně bylo. Všichni máme zažitý asi podobný obraz slovenského národního povstání. Obraz ukazující odhodlané a statečné partizány bojující s německou přesilou, obraz všelidového vzedmutí se odporu a postavení se se zbraní v ruce navzdor vůči nacistické tyranii. Je to obraz odvahy i zrady, obraz oslavující partizánské hnutí a zároveň odsuzující krutost a bestialitu jednotek Wehrmachtu, SS a prorežimních pohotovostních oddílů Hlinkových gard. Je to ovšem tento obraz malovaný v průběhu let 1945 až 1989 opravdu natolik nespochybnitelný a pevný, abychom si nemohli dovolit jej trochu spochybnit. Většina tuzemské literatury z uvedeného období jako díla Pavla Bosáka, Václava Štefanského, Viléma Prečana, po případě kolektivní práce vojenské dějiny Československa 1939 až 1945 se v rámci popisu dějin slovenského národního povstání řídí podobným vzorcem. Němž byla až úpěnlivě sledována linie vývoje partizánského hnutí podporovaného ze Sovětského svazu a v rámci slovenské armády byla vyzdvihována hlavně protirežimní činnost jednotlivých důstojníků. Pečlivě tito badatelé šli po stopách armádního povstání, avšak v jejich podání se v okamžiku vyhlášení povstání a zahájení bojové činnosti pozornost z velké míry přesouvá právě na vzniknuvší první československou armádu a zbytek slovenských ozbrojených sil, který zachoval loajalitu Bratislavě, pak v jejich líčení hraje jenom podružnou úlohu. Tento dluh se začal aktivitou nové generace slovenských historiků po roce 1989 poměrně smazávat a práce historiků, jakými jsou Martin Lacko či Pítr Sokolovič, dávají období SNP nový rozměr. A stejně tak i cílem této práce není namalovat zcela nový obraz prvních dnů povstání. Postavy i kulisy tohoto obrazu budou nadále stejné jako dříve, avšak s tím rozdílem, že se na aktéry dnů kolem 29. srpna 1944 pokusíme podívat trochu jinak. A možná se známe, že obraz domněle dobře známého povstání bude ve finále odlišný od toho, jak nám byl líčen v letech minulých. Oproti běžnému líčení událostí se pokusím přesunout svou pozornost z hlavních center povstání, tedy z Bratislavy a Banské Bystrice, a reflektovat události v lokálních posádkách, kde věrnost, smýšlení i osobní statečnost důstojníků těchto jednotek měly rozhodující vliv na události kolem 29. srpna 1944 a na skutečnost, že se ten, který oddíl v těchto zlomových dnech odvážel svázat svůj osud s povstáním, či zachoval věrnost bratislavské vládě, popřípadě zůstal k událostem, jež se kolem nich prohnali. Netečný se všemi důsledky, které z těchto rozhodnutí pramenily. Tento pozměněný obraz zároveň již není místem slepě chválícím partizánské hnutí, není tribunou velebící zásluhy těchto bojovníků, nýbrž poukazuje na vraždy a zločiny, jichž se tito, a nejenom tito, válečníci dopustili, často tak činili na bezbraných civilistech či zajacích, lhostejno, zdali jimi byli Slováci nebo Němci. Tento obraz povstání ukazuje také jeho tragiku z druhé strany, kdy vrahy nebyli jenom krvelační členové Waffen-SS a obětmi obyvatelé horských vesnic. Osobně myslím, že právě tento obraz povstání, obraz plný oboustranného násilí a zabíjení, je to hlavní, čím nový zájem o osudy slovenského povstání může obohatit historické vědomí a smazat dluh, který byl vytvořen desetiletími zamlčovanými a pozměněnými dějinami. Vánování povstání. Počátky opozice v řadách slovenské armády se dají vystopovat k roku 1943, když po katastrofě u Stalingradu a krachu německé letní ofenzívy u Kurska se chopily strategické iniciativy na východní frontě jednotky Rudé armády. V této chvíle se začínají poprvé projevovat opoziční myšlenky přímo v armádě a zejména pak v řadách důstojnického sboru. Válečná deziluze a realita přibližující se fronty vedla v průběhu dalšího roku k tvoření řady opozičních center, když tím nejvýznamnějších se stalo to s centrem v Banské Bystrici na velitelství pozemního vojska, dále VPV, jemuž podléhalo velení zápolní armády, seskupená kolem podplukovníka Jána Goliána, podplukovníka Mikuláše Frejenčíka, majora Miloše Vesela a podplukovníka Desidera Kyšakalinu. Toto hlavní centrum příprav vojenského povstání pak ve svých plánech předvečer vypuknutí povstání počítalo s hlubokou vnitřní krizí armády, když dle Goliána mělo k 15. srpnu 1944 být režimu bezvýhradně loajálních pouze 20% důstojnického sboru armády. 60% všech důstojníků pak mělo být nějak zapojeno v jejich povstalecké organizaci a s dalšími 20% sboru pak mělo působit v jiných organizacích, téže nesympatizujících s orientací Slovenska. Vzhledem k nepočetnosti sboru bylo přesvědčení jednotlivých důstojníků poměrně dobře známo i ostatním, takže se předpokládalo, že v okamžiku vyhlášení povstání budou důstojníci, u nichž se předpokládalo prorežimní smýšlení, rychle začeni a nahrazeni důstojníky zapojenými do příprav povstání. O této názorové roztříštěnosti a nespolehlivosti slovenských ozbrojených sil byli dobře informováni i v Berlíně, avšak vzhledem k sérii vojenských pohrom byl německý generál při Ministerstvu národní obrany, dále MNO. Genpor Schlipper 27. července 1944 požádán o předložení žádosti MNO na podřízení slovenských sil v karpatském prostoru skupině armád Severní Ukrajina, čemuž bylo 3. srpna vyhověno. Zároveň byla oblast východního Slovenska vyhlášena operačním prostorem Wehrmachtu. Úkolem slovenských sil pak bylo zajistit karpatské průsmyky a vybudovat zde obranu. A právě svěřené průsmyky hájené východoslovenskou polní armádou se staly jádrem připravovaného povstání. Tato armáda, tvořená dvěma divizemi pod velením generála Augustina Malára a čítající k 14. srpnu 1944 30 182 vojáků a důstojníků, se měla stát klíčem, jenž otevře zalesněné průsmyky pro jednotky Rudé armády. Zápolní armáda čítající 37 000 vojáků a důstojníků, dislokovaná na území západního a středního Slovenska, byla podřízená VPV. Tato měla v době vyhlášení povstání provést mobilizaci odvodových ročníků a po doplnění stavu východoslovenské polní armády udržet slovenské vnitrozemí do příchodu sovětských sil. To zněl plán vytvořený povstaleckým centrem, avšak realita prvních dnů povstání byla zcela odlišná od plánů. Poslední týdny. Do povstaleckých kalkulací však neblaze zasáhlo partizánské hnutí, jež v průběhu letních měsíců roku 1944 roztočilo na Slovensku nevídanou spirálu násilí. O tom, že se od bojového hnutí již nyní aktivně účastnili vojáci či osoby užívající vojenské stejnokroje, pak svědčí rozkaz z velitelství divizní oblasti 2, dále VDO 2, které vydalo nařízení, že vojenské železniční patroly mají legitimovat a kontrolovat v dopravních prostředcích veškeré vojenské osoby včetně důstojníků a gardistů. By se tak čelilo narůstajícímu počtu partizánských útoků. Během léta se bezpečnostní situace na středním Slovensku rapidně zhoršila, proti čemuž nebyla bratislavská vláda schopná adekvátně zakročit. Protipartizánské hlídky a trestné výpravy armády a četnictva místo boje podnikaly pouze dlouhé bezcílné výpravy krajinou, či se sami k partizánům přidávali. Za této situace se chopily iniciativy sovětskými důstojníky vedené partizánské oddíly a zejména v oblasti Fatry a Turce rozpoutali festivaly krve. Tito sovětští důstojníci podle zkušeností ze Sovětského svazu se i na Slovensku pokusili vytvořit tzv. Partizánské rajony, kde moc centrální vlády vůbec nezasahovala. První obcí, kterou takto 21. srpna partizáni obsadili, byla Sklabině, ležící pouhých 10 kilometrů od významné vojenské posádky v tučianském svatém Martině. Na tomto území se rozpoutalo pravé peklo pomsty a cíleného vraždění představitelů Hlinkovy gardy, dále HG či strany. Tyto násilnosti si v ničem nezadali s ukrutnostmi, jichž se později dopouštěli gardisté a Němci, což ve svém důsledku ještě rozmíchalo požár násilí spalující Slovensko. Další incidenty v tomto regionu pak na sebe nedali dlouho čekat a jenom podtrhli neschopnost slovenské vlády udržet klid v zázemí. V noci z 23. na 24. srpna byl podniknut útok 60 členného partizánského oddílu na posádku slovenské armády hájící strategicky důležité železniční tunely na významné trase Žilina Vrutky Ružomberok. Armáda se v tomto střetu postavila na stranu vlády a v následném boji ztratila 4 mrtvé, 4 zajaté a 15 odzbrojených vojáků. Téhož dne, 23. srpna, byl v prostoru VDO 2 sformován úderný oddíl tvořený příslušníky jízdního předzvědného oddílu 3, JPO 3, praporem pěšího pluku 3 ze Zvolena, dvěma eskadronami VPO 2, mužstvem četnických oddílů z Brezna a Banské Bystrice a podporovaný tančíkem hraniční roty 3. To vše za účelem osvobození antimonových závodů ve Vajskové, které měli obsadit partizáni. Naopak v Brezně se již armáda otevřeně přidala na stranu protistátních sil, což se projevilo na postoji velitele posádky majora Samuela Sekurise, který nejprve nepodnikl žádná opatření vůči skupinám partizánům pohybujících se městem a 25. srpna pak bez odporu nechal partizány vyrabovat sklady zbraní na obecním úřadě i v místní škole. Tato eskalace partizánské aktivity vedla německého vyslance na Slovensku Hanse Ellarda Ludina po konzultacích s německým generálem při MNO i prezidentem Tisem k závěru, že slovenské ozbrojené síly ani četnictvo již nejsou schopné se s nastálou situací vypořádat, a zaslal na zahraniční úřad do Berlína žádost o vyslání německých jednotek určených k asistování slovenským oddílům při potlačování nepřátelské aktivity. Zde se setkáváme se skutečností, jež bude následně provázet všechny zúčastněné aktéry tohoto dramatu po následující dny. A sice, že obě strany začínají ztrácet kontrolu nad živelností a dynamičností událostí na Slovensku. Vědci se vymykají jejich původcům z rukou, aby samospádem strávali další a další posádky a jednotky do víru povstání, na něž jeho hlavní aktéři v Banské Bystrici i jejich protihráči v Bratislavě i za hranicemi přestávají mít rozhodující vliv. Samotní povstalci i reagující Němci se tak stávají v těchto dnech spíše aktéry událostí, nežli jejich tvůrci, a z podstaty věci tak ve svých činech reagují, než by předjímali a ovlivňovali budoucí vývoj. Za této situace, když obě ústředí ztrácela rozhodující vliv na dění, se pozornost o to více upírá právě k jednotlivým lokálním centrům. Na nich bylo, jak se v následujících dnech zachovají a na jakou stranu se jednotlivé posádky v těchto vypjatých okamžicích postaví. Vyslané německé oddíly se staly v následujících dnech pouze svědkem, ale i terčem dalších partizánských útoků, což dále jenom eskalovalo napětí. V noci z 27. na 28. srpna byl napaden partizánským oddílem železniční most v Budatíně u Žiliny. V následujícím střetnutí byl most sice uhájen, ale v řadách armády za cenu těžce raněného vojáka. Stejné noci napadl silný partizánský oddíl u vrůtek kolonu německé vojenské policie. Na její volání o pomoc byl ze Žiliny vyslán oddíl o 40 vojácích, jenž se ovšem po navázání kontaktu s nepřítelem musel stáhnout, za což zaplatil 4 mrtvými. Německá kolona byla ovšem téměř celá zmasakrována a po boji bylo na místě nalezeno pouze 5 přeživších vojáků. Toho dne se definitivně na stranu protivládních sil postavila posádka v turčianském Svatém Martině. 4 tanky LT-38 se nejprve podílely na likvidaci německé motorizované kolony u vrůtek a následně i na odražení vyslaných posil. Taktéž martinská posádka stála 27. srpna za likvidací německé vojenské mise plukovníka Waltera Oty stahující se z Bukurešti. Pod záminkou, že partizáni přerušili železniční trať, byli členové mise vylákáni do kasáren ve městě. Druhého dne ráno se je pokusili příslušníci martinské posádky odbrojit na nádvoří, což vedlo k přestřelce, při níž byla většina příslušníků mise pobyta. Ranění členové mise byli převezeni do nemocnice, odkud je ovšem společně se ženami a dětmi vydali partizánům nadporučíka Velička, jenž je nechal záhy všechny postřílet. Toho dne následoval martinského příkladu Ružomberok. Zdejší posádkový velitel major Miloš Vesel dovolil partizánům sestoupit z hor do údolí a spojil se s nimi. Po vyrabování zbrojnice i zde začal hon na německé obyvatelstvo, zejména na ostrahu místních podniků, jejich rodiny a několik vojáků. K těmto byli přiřazeni Němci ze zadrženého rychlíku a společně přesunuti do obce Podsuché, kde byli všichni následujícího dne postříleni. Stejný osud potkal i příslušníky německé spojovací jednotky a personál dětského tábora, nalézajícího se nedaleko města, když se dostali do rukou skupině příslušníků slovenské armády pod velením stotníka Daniela Gondy. Tímto razantním vystoupením se i Ružomberok stal pro následující týdny jednou z bašt povstání a zároveň tak bylo definitivně přerušeno významné železniční spojení dále na západ. Za této situace, kdy se mezi 23. a 27. srpnem propadla valná část středního Slovenska do chaosu, začaly se rojit i v samotné Bratislavě různé protichůdné zprávy. Vyslanec Luděn telegrafoval do Berlína informace o připravovaném vojenském puči proti vládě. Na jeho nátlak byl do čela armády taktéž jmenován loajální generál Turanec, jenž měl brzy nahradit generála Čatloše, kterého považovali za člena protivládního spiknutí a byl zbaven většiny svých pravomocí. Zatím ovšem Němci nedokázali správně posoudit situaci a k dříve poslaným jednotkám nebyly vyslány žádné posily, jež by zbytkům loajálních slovenských sil pomohly uklidnit situaci v zemi. Zatím se pouze za hranicemi Slovenska shromažďovaly německé jednotky pro provedení plánované operace Katofalernte, avšak i nyní byl běh událostí dynamičtější, než jak její aktéři předpokládali. Za této nepřehledné situace bylo na německé straně rozhodnuto a slovenskou vládou schváleno vyslání 10 až 15 tisíc německých vojáků do prostoru Ružomberok-Martin-Žilina zvolen. Avšak toto opatření, které by možná dříve mohlo uklidnit napjatou situaci, nyní nemělo již tak významný efekt, jelikož otevřené ozbrojené povstání části jednotek zápolní armády podporovaných partizánskými oddíly bylo i na tuto síly příliš mnoho. Povstání sice oficiálně začalo až ve 20 hodin 29. srpna 1944, avšak opět spíše jako následek událostí, které se v průběhu tohoto dne odehrály na území středního a západního Slovenska, nešli jako předem plánovaný a promyšlený krok. První dny povstání okamžik zlomu. Jakkoliv byl ráno 29. srpna schválen přesun 10 až 15 tisíc německých vojáků do prostoru Ružomberok Žilina Martin zvolen, viz. Výše tak běh událostí opět předběhl plány ústředí. V 10 hodin 29. srpna se nad žilinskou posádkou rozezvučel letecký poplach a stal se signálem k vojenské vzpouře. Iniciativy se zde chopil velitel letectva zápolní armády majora Josef Dobrovský, jenž dal zatknout velitele posádky PPLK Kalu a sám se ujal velení jednotky, k níž přizval i příslušníky místního četnictva. Společně s nimi zahájil aktivní obranná opatření proti postupujícím německým jednotkám Kampfgruppe Junzeka směřujícím do oblasti Žiliny ze západu. Avšak vzhledem k rovinatému terénu západně od Žiliny a absenci přirozených obranných linií v tomto prostoru se Dobrovského vojska stáhla do oblasti strategicky významného Strečna, kde se s nimi spojily partizánské oddíly kapitána Delanuriena a z Martina známého nadporučíka Velička. V tomto prostoru se také tyto jednotky dostaly od 31. srpna do těžkých bojů s další německou skupinou Kampfgruppe Ohlen. Díky razantnímu postupu představitele této posádky Emir Dobrovského se tak postupujícím německým bojovým skupinám nepodařilo proniknout od oblasti Turce a vstup do něj si měli Němci ještě těžce vybojovat. Iniciativa tohoto důstojníka, jak ukážu v dalších případech, byla tím, co na jiných místech povstaleckým vůdcům scházelo a co se tak stalo příčinou krachu v jejich posádkách. Do bojů na západ od Žiliny, poblíž Němci kontrolované Šuzone, se také místní vojenské posádky dostaly do konfliktu s postupujícími kolonami Kampfgruppe Junzeka. Vojáci slovenské armády se zde 29. srpna střetli poblíž obce Horní Hryčov s německým transportem. V dlouhém boji se slovenským vojákům spojeným s partizány podařilo zadržet útok německé motorizované skupiny, avšak po tvrdém boji byli ze svých pozic slovenští vojáci vytlačeni a museli ustoupit přes Dolní Hryčov směrem na Žilinu, když obě strany zaznamenaly ve střetnutí ztráty. O dva dny později, 31. srpna, pak zde byla napadena 12členná německá hlídka, když útočníci, mezi nimiž byli zřejmě i příslušníci armády, se následně stáhli směrem k osadě Sůlov. Mnohem nejednoznačněji a také nejiniciativněji se ovšem zachovala posádka v Novém Městě na Váhom, jež bylo centrem slovenského ženijního vojska. Ve zdejším důstojnickém sboru se střetly dva osobní přístupy k povstání reprezentované dvěma důstojníky. Jejich počínání pak mělo za následek charakter vystoupení novomestské posádky i osud obrovských materiálních zásob zde uložených. Povstalecký velitel posádky stotník Karol Kristen vydal příkazy, aby byly ve městě postaveny zátarasy a barikády a následně jemu věrní vojáci se podíleli na vydávání zbraní a munice z armádních skladišť mezi vojáky i civilisty. Avšak v důstojnickém sboru se vojenské vystoupení proti bratislavské vládě nesetkalo s úspěchem a vůdčí tváří loajálních sil v posádce se stal stotník Rudolf Šimovič. Ten s nabitou zbraní obcházel kasárna a vyhrožoval, že každého, kdo se připojí k povstání, nechá zastřelit. Tou dobou se již k městu blížila další německá bojová skupina Kampfgruppe SS Schill, proti níž ovšem rozdrobená a nejednotná posádka neměla šanci obstát. Večer 29. srpna pak byly podle rozkazu PPLK Jana Černeka převedena všechna motorová vozidla v okrese pro vojenské účely. Část těchto automobilů pak posoužila cirka 100člennému oddílu pod vedením Nepehor Jana Katuščáka, aby před příjezdem německé jednotky vyklidili město a stáhli se do hor. Další část posádky pak zejména vinou činnosti stotníka Šimoviče zůstala neutrální, čímž byl započat samotný rozpad jednotky, když někteří její členové zcela rezignovali na své povinnosti a vypravili se domů, vedení často touhou pomoci na rodných hospodářstvích v době vrcholícího léta. Stotník Šimovič se po vývoji situace v Trenčíně sám vzdal nadějí, že se mu místní posádku podaří udržet pod kontrolou a PRCHL do Bratislavy. Epilogem nejasného a nerozhodného počínání silné posádky v Novém Městě nad Váhom pak byl příjezd Kampfgruppe SS Schill 2. září. Město a jeho velké zásoby ve vojenských skladech tak bez boje padly do rukou Němcům, jelikož se zde oproti Žilině nenašel nikdo dosti rozhodný, aby sám dokázal strhnout posádku na stranu povstání. Pro osud povstání byla ztráta tohoto města citelnou ztrátou, avšak v těchto rozhodujících dnech zdaleka nejedinou. Ještě větším neúspěchem skončil i ambiciozní pokus povstalců o získání cirka 5000 vojáků z posádky v Bratislavě. Zde se nejasněji projevil nedostatek iniciativy mezi vůdčími představiteli této silné posádky. Na události z 29. srpna sice zareagovali letci na základně ve Vajnorech, avšak jejich čin, kdy se svými letadly přeletěli na území ovládané povstalci, zůstal zoufale osamocen. V rámci posádky pak došlo k rozpadnutí se světlometné jednotky z protiletadlové baterie hájící Bratislavu, avšak do 1. září se většina vojáků vrátila sama zpět. Naprostá většina posádky ovšem zůstala naprosto nečinná. Již 30. srpna přišel z Banské Bystrice do Bratislavy rozkaz, aby se posádka probila do hor směrem k povstaleckému ústředí, ale i nyní se ukázalo, jak malý vliv mají jednotlivá ústředí na vývoj situace. nadcházejících 72 hodinách se vinou nerozhodnosti, zbabělosti, alibismu či kvůli loajalitě k dané přísaze nenašel nikdo, kdo by na sebe vzal odpovědnost podobnou té, jež převzal v Žilině emiér Dobrovodský a po 3 dny nevyvíjela tato posádka žádnou činnost. Zástupce velitele posádky PLK Alois Králík se zhroutil a v rozhodujících okamžicích nebyl schopný vydávat příkazy. Další z vysokých důstojníků PPLK Desider Kiša a majora Ján Kovačovič také v těchto okamžicích nepodnikli nic, aby ochránili posádku před jinak neodvratným odzbrojením. Bratislava zůstala takto nečinně stát až do doby, kdy veškerý čas na jednání vypršel. V noci z 1. na 2. září odjel prezident Tiso do Vídně a jeho vláda přesídlila do Malacek. Téže noci i do Bratislavy vstoupila Kampfgrupp SS Schill, jejíž příslušníci váhající a nerozhodnou posádku následně bez boje odzbrojili. Stejným zklamáním skončil také krach povstaleckých plánů v další významné západoslovenské posádce, a sice v Trenčíně. Město bylo pro účely povstání velice významné, jelikož zde sídlilo VDO, 1, dělostřelecký pluk i další jednotky. Povstaleckými veliteli této posádky byli vybráni PPLK Josef Zadžora a emiér Josef Tóth. Oba ovšem ve vypjatých okamžicích 29. srpna zcela zklamali a bez výrazného pokusu o získání místní posádky vyklidili pole a společně odcestovali do Banské Bystrice. Tímto neiniciativním jednáním byla tedy ztracena i tato významná posádka i s cenným materiálem zde uskladněným. O něco rozhodněji se vyvíjely přelomové dny v Topočanech. I zde se ovšem střetly dva protichůdné přístupy k povstání, když na stranu bratislavské vlády se postavil velitel posádky Stotník Oravec, který svým přístupem zvyklal i další členy velitelského sboru, jež by snad za jiných okolností byli náchylní poslechnout volání z Banské Bystrice. Napjatou a nerozhodnou situaci vyřešil příchod velké části vzbouřené trnavské posádky, když se cirka 200 mužů pod vedením por Bittnera a por Unterceka přidalo na jejich stranu a odešlo do hor. Dalších asi 300 vojáků a důstojníků také opustilo posádku a zamířilo domů. Tento rozpad topočanské posádky přečkalo pouze 20 vojáků a 4 důstojníci, kteří zůstali v kasárna. Dne 1. září se stoupil z okolních hor do města silný partizánský oddíl a přinutil zbylé vojáky, aby jim pomohli zorganizovat odpor proti postupujícím Němcům. Avšak rozpad posádky a rezignace její velké části na úspěch povstání měl fatální následky pro osud města jako jedné ze vzbouřeneckých bašt. Když 3. září do města vstoupila Kampfgrupp SS Schill, nebylo téměř nikoho, kdo by se jim vážněji postavil na odpor. Mimo pár sporadických přestřelek, jež si na německé straně vyžádali 6 mrtvých, se nenašel nikdo další, kdo by město hájil, a to se tak snadno stalo další kořistí německé bojové skupiny. Z velkých posádek na západním a jihozápadním Slovensku se tak k povstání připojily posádky v Piešťanech a Trnavě. Obě posádky jsou opět ukázkou iniciativního přístupu na místní úrovni, když právě v Trnavě její velitel Stot. Andrej Benko Rybár a nadporučík Karol Faňo se od prvních chvil rozhodli přejít na stranu povstaleckých sil a jejich kroky tak byly dále vedeny snahou zachovat celou posádku pro potřeby boje proti Němcům. Jako první byli v Trnavě zatčeni místní Němci a členové HG a HS. Avšak vzhledem ke špatným možnostem obrany v rovině se rozkládající Trnavy zvolili odchod do hor a připojení se k tamnějším jednotkám. V Piešťanech se přechod na stranu povstání odehrál v noci z 29. na 30. srpna, když silná jednotka pod vedením Stot. Haluzického opustila letiště i kasárna a vydala se na pochod směrem k Topočanům a dále do hor. Loajalitu k vládě zde zachovali pouze podplukovník Sojček, major Dargov Stot. Nemec a Glos a cirka 30 vojáků. Ze západoslovenských posádek je ovšem nejzajímavější přístup Nitry. Zde se u velitele posádky skloubila iniciativa a rozhodnost na straně jedné s odvahou a věrností složenému slibu na straně druhé. Podle hlášení místního četnického náčelníka to byl právě loajální postoj místní posádky, která v krizových dnech udržela pořádek ve městě a jen silou těchto vojáků byla zachována vnitře stávající civilní správa. V této chvíli to byla de facto jedině loajální posádka, co dělilo představitele luďáckého režimu od krutých partizánů a osudů, které potkali jejich kolegy ve městech, kde se posádky proti vládě vzbouřily. Nic na tom nezměnila ani návštěva povstaleckých důstojníků odhodlaných přesvědčit nitranského velitele emiéra Jána Šmigovského, aby se připojil na jejich stranu. Ten ovšem na místo vyjednávání vzbouřené důstojníky nechal zatknout. To byl vnitře udržen pořádek a klid během dnů, kdy se stará armáda štěpila. Zrad ovšem znamenal příjezd Kampfgrupp SS Schill a Eines Aškomanda 13 a 14 SIPO a SD, jež do města dorazili v průběhu 1. a 2. září. Podle rozkazu měla být i nitranská posádka odbrojena, proti čemuž se ovšem postavil velitel posádky major Šmigovský. Ten, aby zachoval pořádek ve své posádce, vydal záruky, že pokud bude zachována loajalita prezidentu Tisovi, zaručí se, že jeho muži nebudou odzbrojeni. Tyto záruky ovšem byly v přímém rozporu s rozkazy, s nimiž německé jednotky vstoupily do města. V této chvíli se zdálo, že paradoxně nejloajálnější ze slovenských jednotek se dostane do ozbrojeného konfliktu s Němci stejně, jako se dostaly povstalecké síly. Nyní ovšem již centrum pomalu obnovilo svůj vliv na běh událostí a alespoň zprostředkovaně vstoupili slovenští a němečtí představitelé do situace vnitře. Telefonicky se snažili situaci uklidnit jak prezident Tiso, tak i německý generál na Slovensku SS Obergruppe Neführer Gottlob Berger. I za jejich přispění se situace nakonec vyřešila smírně, když emir Šmigovský začal jednat s náčelníkem štábu Kampfgrupp SS Schill SS Obersturmbannführerem Rudolfem Otto Kolcem, s nímž se znal ještě z doby sovětského tažení. Takto se nakonec podařilo situaci vyřešit bez boje a nitranská posádka nejenom, že nebyla odzbrojena, ale jako jediné z celé původní armády jí byly ponechány zbraně. Závěr. Postoj nitranské posádky a zejména jejího velitele pak jasně dokumentuje, jakou roli v povstání hrály postoje a ambice jednotlivých představitelů posádek zápolní armády. V okamžiku, kdy živelnost povstání strhla celou zemi do víru násilí a více než centrální vedení měli na běh událostí vliv právě místní velitelé, je důležité pochopit, jaké postoje a motivace je nasměrovaly do konfliktu s německou vojenskou mocí nebo ke kolaboraci s ní. Velká část důstojníků získala své vzdělání a také i politické přesvědčení během 20leté demokratické epochy první republiky. Jejich orientace sice po 14. březnu 1939 byla načas zastíněna euforií ze získané samostatnosti, ale rezignace na rozsáhlá území jižního Slovenska a zavlečení do velké evropské války po boku Německa je začalo odvádět od režimu. Jak se ukázalo během prvních dní povstání, tak velká část důstojníků neopustila své demokratické smýšlení, což je ve spojení se ztrátou strategické iniciativy na východě a přibližující se frontou vedlo k myšlenkám, jak vyvést Slovensko z německého vleku a ušetřit jej osudu poražených. V již zmíněných odhadech podplukovníka Goliána z předvečer povstání lze vidět, do jaké míry pronikla skepse z válečného vývoje do myšlení důstojnického sboru. Nebereme-li v potaz fiasko a totální krach povstání východoslovenské polní armády, která zbavená svého velení se nechala takřka bez boje odzbrojit postupujícími německými kolonami, tak podmínky pro úspěch povstání v posádkách zápolní armády byly přibližně následující. Iniciativní a rozhodné velení, které po vzoru emir Dobrovodského čistot Haluzického bylo ochotno na sebe vzít odpovědnost a přijmout riziko spojené s vystoupením proti režimu. Právě tato rozhodnost ve zlomových okamžicích vedla k odchodu většiny posádky do boje proti německým silám. Na druhé straně nerozhodnost a neochota přijmout odpovědnost, jako například v Bratislavě, vedla k nečinnosti a v důsledku i k odzbrojení posádky, po případě jako v Novém Mestě nad Váhom či Topočanech k rozpolcení posádky na loajální, vzbouřené a nezúčastněné. S rozpadem posádek navíc souvisí i další z momentů, které silně působily zejména na řadové mužstvo. Bylo právě období žní a vzhledem k převážně agrárnímu charakteru slovenského štátu, kdy pocházelo množství vojáků z armády z venkova, se množství těchto vesnických branců více zajímalo o vlastní hospodářství, nežli o povstání. Velitel Einsatzkommando 14 SS Hauptsturmführer dr. Hauser ve svém hlášení z 9. září píše o množství slovenských vojáků, jež během štěpení armády odešli od svých oddílů a zamířili ke svým domovům, jež se nezřídka nacházeli až na vzdáleném východním Slovensku. Dalším z významných faktorů pak byla geografická poloha jednotlivých posádek. Povstání se nejrychleji rozšířilo a také nejdéle drželo v horských oblastech středního a západního Slovenska, které byly ideální pro vedení defenzivního způsobu boje. Nic na tom nezměnila ani blízkost Čuzone, jako například v již zmíněném Horním Hryčově, kde navzdory blízkosti této posádky k německé bezpečnostní zóně se místní vojáci velice rychle postavili na odpor postupujícím německým kolonám. Naopak s klesající nadmořskou výškou a s menší vzdáleností od Bratislavy se povstalci stávali čím dál neúspěšnějšími. Například. U zborového automobilového parku SAP dislokovaném v Trenčíně nedošlo od 29. srpna do 5. září k žádným mimořádným událostem, navzdory skutečnosti, že dle rozkazu ze 31. srpna měla jednotka dále provádět veškerou svou činnost beze zbraní. Zběhli pouze 4 vojáci a 7 se jich pro chaos a zmatek v zemi nevrátilo ze služebních cest. Celkově se tak ve dnech od 29. září do 3. září stará slovenská armáda rozpoltila. Pomineme-li téměř beze zbytku odbrojenou východoslovenskou polní armádu, tak zápolní armáda utrpěla v těchto dnech ztráty, jež se daly přirovnat ke katastrofální porážce v bitvě. Ze 37 tisíc mužů jich zůstalo bratislavské vládě věrných pouze 9 tisíc, a to zejména z oblastí blízkých Bratislavě. Zbytek vojáků se buď přidal na stranu povstání a takto přešel do svazku první československé armády, popřípadě tito muži opustili své posádky a s vidinou často dlouhé cesty se vydali do svých domovů. Tento bolestný rozpad staré armády sice znamenal pouze začátek bojů, avšak již tyto první dny hodně napověděly o charakteru následujících střetů. Je sice pravdou, že ústřední plán na vyvedení jednotek armády z podřízenosti Bratislavy a jejímu nasazení proti Němcům existoval, avšak tato koncepce se začala sama hroutit právě nezvládnutou a často až brutální aktivitou vlastních jednotek i partizánských oddílů. Již od chvíle, kdy generál Warlimont vyslal na Slovensko první německé jednotky, začaly se v plánu objevovat povážlivé trhliny, avšak samospád událostí zabránil jeho původním tvůrcům, aby mohli adekvátně zareagovat. Tímto se do popředí událostí dostali ti, kteří měli původně jenom na příkaz provést rozkazy a případně zatknout nepřátele, tedy velitelé a vyšší důstojníci posádek. Ti vystaveni nutnosti sami jednat, často bez konkrétní představy, jak vypadá situace jinde, museli jít s vlastní kůží na trh, což ovšem mnoho těchto povstaleckých velitelů nezvládlo a před zodpovědností dali předost útěku, jako například podplukovníka Zadžora a majora Todd, popřípadě neučinilo nic. A v tomto právě spatřuji hlavní tragédii prvních dnů povstání, v tom, že takřka celá váha těchto osudových dnů spočinula na několika málo jedincích, v tom, že úspěch či neúspěch celého podniku byl konfrontován s lidskými cnostmi i slabostmi, což nakonec vedlo k lokalizaci povstání pouze do oblasti západního a středního Slovenska, kde bylo také téměř po 2 měsících bojů i udušeno. V posledních dnech srpna a počátku září 1944 došlo na území slovenského štátu k rychlému rozpadu struktury staré armády. Článek se věnuje událostem v prostoru budoucího centra slovenského povstání, tedy na území zápolní armády. Na příkladu několika velkých posádek v tomto prostoru se pokouší načrtnout velice dynamický přechod nejprve loajálních vládních sil na stranu povstalců, po případě rozpad a odzbrojení těchto posádek. Pozornost je pak věnována hlavně činnosti jednotlivých představitelů těchto posádek a jejich vlivu na další směřování těchto vojenských útvarů v době, kdy živelnost událostí na několik krizových dní vyrazila ústředím jejich vliv na události a hlavní váha rozhodnutí se přesunula právě na tato jednotlivá regionální centra.